ከባብታት ራማ ክሳድ ፍቃ ሰጀት ሑመራን ኦም ሓጀንን ኣድያቦብ ሸሸቢትን ዝረኸብናዮም ዕባለታት ክነቕርበልኩም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሩባ እመረብ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወከሉ ነበርቲ ብሓባር ንምውዓል ኣብ ዝተታሓዘ ትልሚ ህዝቢ ካብ ወገን ክሳድ ፍቃ ኤርትራ ክርከቡ ኣይከኣሉን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣብ ምልዋጥ ሓበሬታ ብዝተፈጥረ ፀገም ምዃኑ ዝጠቐሱ ድማ ንሓዱሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ክመፁ እዮም ተባሂልና ኣለና ኢሎም ከምኡ እውን ነበርቲ ሰተይት ሑመራ ሎሚ ሓሙስ ንሩባ ተከዘሰጊሮም ምስ ሰራዊት ኤርትራን ህዝብን ዘትዮም ተመሊሶም ኣለው ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ክነቕድም
ቅድሚ 10 መዓልትታት ነበርቲ ራማን ከባቢያን ኢትዮጵያ ነበርቲ ክሳድ ዒቃን ከባቢያን ኤርትራ ንሎም ዓንቲ ኣብ ሩባ መረብ ብሓባር ተራኺቦም ክውዕሉ ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ነበርቲ ራማ ናብ ሩባ መረብ ወሪዶም እዮም። ተወልደ ፍስሃ ካብ ነበርቲ ራማ ሓደ እዩ። መሰረት ቆፀሮ ነቶም ነበርቲ ክሳድ ዒቃን ከባቢያን ኣብ ሩባ መረብ ብሓባር ምስ ኢትዮጵያውያን ክውዕሉ ተተሊሙ ነይሩ፣ ግና ክመፁ ኣይከኣሉን ኢሉ
ንምፅኦም ስለዝደጎይናው ናብ ከባቢ ኤርትራ ክሳድ ዒቃ ተጓዕዝና ኣብ ኣውስትራሊ ፀጥታዊ ርክብናዮም ብፅቡቅዮም ተቐቢዮምና እቶም ኤርትራውያን ንቐፃሊ ሓዱሽ ዓመት ክዕለት ሓደ ቅዱስ ዮሃንስ ኢሎም ዝኽብሩ ወሳቶም ክሽዑ ክመፁ ከም ዘለዎም ብመንግስቲ እውን ኣንፈት ከም ዝተሓበሮም ሓዱሽ ዓመት ግን ክመፁ ከም ዝኾኑ ብዋና በኩሉን ተቐቢልናዮም።
ናስር መሓመድ ኑር ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ ራማ ብወገኑ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ እታ ከተማን ከባቢያን ነጋዶ ትካሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ኣብያተ ፅሕፈት ዓፅዮም ምስ ሙሉእ ጉጅለ ሙዚቃን እንግዶት ምግብን መስተን ሒዞም ናብ ሩባ መረብ ከም ዝወረዱ እዩ ዝዛረብ።
ሎማዓንቲ ባህና ፍሉይ ምድላው እዩ ነይሩ ንክመፁ ናይ ኣሚልና ፅቡቅ ምድላው ኢና ተዳሊና ቀኒና ክለማይና ዳሊና ኣበድ ዳሊና ኢና ቀኒና ነርና።
ድሕሪቲ መድረኽ ካብ ከባቢ ክሳድ ዒቃ መልእክተኛታት መፅኦም ነቲ ምሕዝነት ኣዝዮም ከም ዝደልይዎ ኮይኑ ግና ዝተዋሃቦም ፍቓድ ንባሕቲ መስከረም ቅዱስ ዮሃንስ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም። ነበርቲ ራማ ምስ ነበርቲ ክሳድ ዒቃ ቅድሚ 10 መዓልትታት ኣብ ኤርትራ ክሳድ ዒቃ ተራኺቦም ዘትዮም ነይሮም። ክልተ ሉኣላውያን ሃገራት እናሃለዋ ንምንታይ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍፅም ክኢሉ ዘሎ? ብመንግስታት እቲ ተግባር ክፍፀም እናተኸኣለ ንመንግስታት ድፊኢት ዘይትገብሩ ክብል ንተወልደ ሓቲቶ እዮም። ተመሳሳሊ ዜና 55 ነበርቲ ከተማ ሰቲት ሑመራ 20 ዓመታት ተፈሊዎም ዘፀንሐ ህዝቢ ኦም ሓጀር ኤርትራ ንምርካብ ሎሚ ንግሆ ሩባ ተከዘሰጊሮም እዮም። ኣይተ ገብረ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ ሰቲት ሑመራ እዮም። ምስቶም መሬት ኤርትራ ዝሰገር እውን ሓደ እዮም። ንሶም ከም ዝገለፅዎ መሬት ኤርትራ ምስኣተው ሰራዊት ኤርትራ ተቐቢሉ ህዝቢ ንሰላም ዘርኣዮ ተበግሶ ንኢዱ ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ንምእታው ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ኤርትራ መምርሒ ስለ ዘይተዋሃበ ኣይፍቀደልኩምን ዋላ ተተባሃልና ምስ ሰራዊት ኤርትራን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነብሩ ውስናት ኤርትራውያንን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዘቲና ተመሊስና ክብሉ ገሊፆም እዮም።
ብስርሑ እዚ ከምዚ ገና ንሎማዓንቲ ንሪኦኩም ፅባሕ ንሪኦኩም ተሪፉ ብስርዑ ዝኾነ ናይ ትራንስፖርት መኪና እውን ዝፈነየ ኮይኑ ንምንቅስቃስና ናብ ስጡም ዝኾነ ሓድነት ናብ ስጡም ዝኾነ ርክብ ዕለታዊ ርክብና ክነጠናክረሉ ንኽእል መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሙሉእ ድሌት ኣሎ ዋላት ናይ ምክልኻል ሰራዊት።
ወይዘሮ ፍሮይን ጎሹ ካብ ሩባ ተከዘሰጊሮም ምስ ኤርትራውያን ተራኺቦም ካብ ዝተመለሱ ሓንቲ እየን። ብወታደራት ኤርትራ ይኹን በቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ንሰላም ዘሎ ቅሩብነት ልዕል ምዃኑ ተዓዚብና ይብላ።
ሒዝናዮ ዝነበርና ሽልማት ሕምባሻታት ዋላ ቡና ሽኮር እውን ሒዝና ከይድና ነርና ንዓቶም ያው ሽልማታት እውን ኣብ ኣብርኪትና የኢና መፅኢና ከም ዝመፁ ሕብረተሰብ ካብኹም ላዕሊ ስምስና ኢና ንሕጎስ እዮም ኢሎም ከም ሰራዊት እውን ክፋል ሕብረተሰብ ተወሰነ ተረካኸብና ከዛቲና ኢና ንሳቶም እውን ያው ድሌት ከም ስራሕና እዩ።
ብቐጻሊ እቲ ሰላምን ምሕዝነትን ንምጥንኻር ናይ ሓባር መድረኽ ንምፍጣር ትረዳዲእና ተመሊስና ክብሉ ድማ እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም። ንጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም።